Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Mysl investora. Mé jméno je Pavel Černík, jsem analytikem ve společnosti Sušanka a partneři. A mým dnešním hostem je ekonom, investor, bývalý ředitel, generální ředitel Komerční banky a šiřitel osvěty ve světě investování Radovan Vávra. Radovane, vítej a děkuji, že jsi přijal po naše pozvání.
Moc děkuji za pozvání a těším se na rozhovor.
Našim posluchačům bych nejdřív chtěl připomenout, že se díváme na svět investic a investování a optikou dlouhodobého investování a optikou postupného systematického budování investičního majetku. Takže nebudeme se povídat o spekulacích, nebudeme se povídat o snaze najít rychlou cestu ke zbohatnutí, nějaký svatý grál, ale je to opravdu o té poctivé investiční práci. Radovane, a když jsi si s Honzou v našem podcastu povídal asi před 3/4 rokem, tak si říkal, že až budou výnosy dlouhodobých dluhopisů na 3%, tak na trzích poteče krev. Teče už krev?
No, myslím, že za ten poslední kvartál vyteklo krve opravdu hodně. Já si teďka nepamatuju z hlavy přesně ty čísla, ale podle mě na Nasdaqu jsme skoro minus 30, na S&P minus 20 a na Dow Jones minus 15. Tak to asi netěší nikoho, zvlášť to netěší ty lidi, kteří nastoupili na trh v těch all time highs. Takže jo, krev teče a jo, dalo se to předpokládat a já jsem to předpokládal.
Možná pojďme trošku ještě našim posluchačům dovysvětlit, pro co to jsou ty dlouhodobé bondy, proč má ta jejich výnosnost vlastně vliv na jejich investiční portfolia, protože nejčastěji je samozřejmě komunikovaná dvoutýdenní reposazba, o které se velmi často mluví, je to sazba, kterou vyhlašují centrální banky a tak dále, ale pro výkonnost akcí má daleko větší dopad právě ta výnosnost dlouhodobých bondů. Tak kde se vlastně bere a co to je a proč je to tak důležité?
Ale děkuji, že si tohle tu připomněl, protože spousta lidí si fakt myslí, že když v novinách vyjde, že ČNB nebo Fed stanovila nějakou úrokovou sazbu, tak málo kdo ví, že to je opravdu jenom ta krátkodobá sazba. A ty střednědobé a dlouhodobé sazby stanovují, jak já vždycky říkám, ti nejchytřejší lidé světa a stanovují je 24/7 pořád v takové nekončící iteraci. A tím nám vlastně říkají, co si těhle nejchytřejší lidé světa myslí o fázích hospodářského cyklu v budoucím období, co si myslí o inflaci. A některým těm obligacím, které svým cenovým vývojem reagují na ta očekávání té správné výše úrokových sazeb, se říká bellwether bondy, neboli obligace, které hlásí počasí. Takový Taťány Míkový. Jo. A tím je řečeno, k čemu to je. Prostě jednak jsou to legitimní investabilní nástroje, jejichž výkonnost by the way není bůh ví jaká. Jo? Za mě se vždycky říkalo, kdo chce dobře spát, kupuje obligace, kdo chce dobře jíst, kupuje akcie. Ale ono to nebylo pravda nikdy. Když se podíváš na posledních 120 let, celé 20. století a ten kus toho 21., co máme, tak jediný instrument, který konzistentně porazil vždycky inflaci, jsou skutečně akcie. Proto já jsem ti vděčný už teď za druhou větu, kterou jsi tady řekl, že investování je dlouhodobý proces a je fakt úplně jedno, jakou máš performance na týdenní, denní nebo i roční bázi, protože to je skutečně nepodstatný.
Je to tak. A proč má ta výnosnost těch bondů, teda těch dlouhodobých, takový dopad na akcie? No, protože možná hlavně technologické akcie, které na to reagují daleko více než třeba hodnotové.
Přesně tak. Přestože investování, zejména pod vlivem nástupu moderních výpočetních technologií, kvantitativních metod, ale hlavně té narůstající výpočetní síly těch algoritmů, tak přestože investování jako za poslední dvě dekády přineslo spoustu inovací do výpočtu hodnoty té investice, tak ta nejtypičtější metoda zůstává pořád stejná a je to metoda diskontovaných peněžních toků. A do té metody diskontovaných peněžních toků vchází jednotlivé platby v budoucím období a ty se musí přivést na hodnotu dnes. Pokud to diváci znají, jak to nepotřebují vysvětlit, pokud to neznají, tak to nebudem vysvětlovat. A je to relativně jednoduchý. Jo? A tím hlavním faktorem, který určuje tu přítomnou hodnotu jakékoliv investice, jednak je ten tok toho cash flow, ale pak je to ta diskontní sazba. A do té diskontní sazby nám právě vstupují ty sazby z toho dlouhého konce obligací. To znamená, jestliže ještě před rokem a půl byly dlouhé sazby 0,9 a dneska jsou 3,2, tak to není jako ten rozdíl, někdo by mohl říct, je to jenom o 2,5%. Ne, to není o 2,5%, to jsou ty násobky právě. Jo. Takže aniž bych tady chtěl dávat přednášku z matematiky, musíme divákům říct, že to není kouzlo, to je mechanika. Čili jdou-li ty dlouhé sazby nahoru, znamená to, že pro výpočet přítomné hodnoty se používá vyšší diskontní faktor a ten čistě jako výsledek matematického vzorečku generuje dramaticky nižší přítomnou hodnotu. A ty přítomné hodnoty se právě porovnávají. Ty jsi správně nakous, že to nejvíc trápí technologické tituly, a to z toho důvodu, že ty technologické tituly mají typicky na začátku malé cash flow a to významné cash flow je ve vzdálené budoucnosti. A tenhle ten typ peněžních toků při tom diskontování vyšším diskontním faktorem je strašně citlivý a generuje o hodně nižší číslo než ty hodnotové akcie.
A mělo by to mít dopad hlavně na menší společnosti, ale ten dopad je pořád viditelný i na těch velkých technologických gigantech, kde by to nemuselo být až tak citlivé.
Hele, je to spíš tak, že ten dopad na ty technologické firmy je rychlejší, protože bezprostřední, protože tam skutečně dojde k tomu rychlému přepočítání. A já jsem říkal, že tam vstupují dvě věci, jednak jsou to ty cash flow a pak ta diskontní sazba. Ale pak do toho vstupuje také to vlastní cash flow. Tak zatímco ty technologické firmy dostanou ránu hned tím přepočtem té diskontní sazby, tak i ty hodnotové nebo ty technologičtí giganti, kteří jsou takový zvláštní hybrid, prostě Apple není technologická firma z pohledu mě jako investora, z pohledu výrobku určitě, tak i tyhle ty velký i hodnotové firmy dostanou ránu proto, že to cash flow se díky očekávání negativní fáze hospodářského cyklu začne zmenšovat. Takže ty tolik netrápí ta změna toho diskontního faktoru, ale začne trápit to, že to cash flow se zkrátka, respektive jeho odhad, se zkrátka bude v čase měnit.
Ale ten náběh je postupnější než u těch technologických firm.
No ale teď pozor, teď jsme v super zajímavém období, protože jednak víme, že máme výsledkovou sezónu a druhá k Apple, což je taková jako miláček asi každýho, prostě všichni to máme v portfoliích, tak tam se právě prokáže, jestli to ochlazení ve Spojených státech, kde mimochodem od roku 90 nebyla takhle nízká spotřebitelská důvěra. To je něco strašně důležitého. No, není o tom, jestli máš peníze v kapse, pořád je ještě máš, ale bojíš se, co bude za rok. A půjdeš si v téhle situaci koupit iPhone 14, to uvidíme na podzim. Jo? Čili to je přesně to, o čem mluvím, že když se ta krize nebo inflace rozleze do všech koutů té ekonomiky, ta předtím není úniku.
Pro mě je tam zajímavé to, co teďka povídáš, protože ta spotřebitelská důvěra, sledujeme to také, významně klesla, poměrně rychle a je to silná emocionální reakce na to, co se kolem lidí samozřejmě i ve státech děje. Na druhou stranu nezaměstnanost ve státech na téměř historických minimech, mají obrovský budget depozit uložený na účtech z dob pandemie, kdy ta spotřeba byla jiná, no byla jiná, byla omezená, ale byla strukturálně jiná. A jdou tyhle dvě věci trošičku proti sobě. Dá se trochu predikovat, kde bude ta spotřebitelská důvěra za rok? Není to o tom, že si možná z pohledu nějaké historické zkušenosti, že si lidé docela rychle třeba zvyknou na ten pocit vysoké inflace a uklidní se?
Hele, má to samozřejmě jako všechno ostatní v ruce Fed, ale oni sami dneska říkají, že vlastně do té černé krabice zvané americká ekonomika nevidí úplně přesně. To znamená, je to jako, když by si hrál maňáskový nebo loutkový divadlo, ale neměl ty loutky na strunách, ale na gumičkách. Ty jako sice zatáháš a ona se nehne hned a pak se rozkmitá. Jo? A to je to, co vidíme dneska v té Americe a proto ten Fed tak našlapuje po špičkách prostě kolem té krabice s těma firmama a lidma uprostřed. Vlastně všichni hlavní světoví ekonomové předpovídají Spojeným státům recesi. Já jsem řekl všichni, ale je to 70%, ale to je strašně velký číslo. Jo? A ono je úplně jedno, jestli by se to stalo stejně, nebo jestli to bude takové to self-fulfilling prophecy. Prostě když všichni říkají, že bude krize, tak bude krize. Takhle je to jednoduchý prostě. Takže tvým klientům a mně to vlastně může být jedno, protože do těch cen speciálně akcií už ta krize zaprajsovaná je a začíná být, a to je strašně důležitý, zaprajsovaná i do cen komodit. Vlastně to pozdvižení po covidu začalo tím, že každý říkal, Ježiši Maria, cena stavebního dříví ve Spojených státech prostě úplně střílí komínem nahoru, kam to povede, no tak ta cena toho stavebního dříví už dávno, dávno klesá. Jo? A posledních zhruba 10 dní nám klesají bez ohledu na válku na Ukrajině i ty ostatní komodity. Takže se zdá, že ten ekonomický cyklus se skutečně blíží k dramatickému zpomalení. Jestli technicky na jeden, na dva, na tři kvartály propadne do záporu, je paradoxně jedno, ale důležitý je, jak na to ten Fed zareaguje. A fakt jim to nezávidím, protože oni udělali dramatický krok, aby nemuseli dělat rychlé další, ale může se klidně stát, že prostě ta věc se bude vyvíjet tak, že je to donutí. Jo. Čili pro mě jako ekonoma je to fascinující laboratoř, je to, já nevím, jestli jsi sportovní fanoušek, já nejsem, ale vím, že lidi, co mají rádi fotbal, tak finále Champions League je jako zajímavý, tak tohle je pro mě finále Champions League, co tam ten Fed hraje. Fakt to sleduju na dennodenní bázi, ne proto, abych upravoval svoje portfolio. To mám daný a vím, co se s ním bude dít, a je mi to jedno. Ale protože je to fakt zajímavý.
A obrovská škola.
Famózní.
A jsem moc rád za ten komentář k upravování portfolií, protože to je přesně to, jak stavíme portfolia i my snažíme se postavit tak na začátku, aby nás provedli jakýmkoliv ekonomickým obdobím. Jasně, drobné korekce se tam budou dít vždy, ale ten základ musí být postavený pořád stejně. Ty jsi zmínil Fed. Nakousli jsme rovnou, zmínil si lehce zvyšování sazeb, v červenci bude další zasedání, v září další, určitě budou zvedat sazby dál. Ale mě spíš zajímá trošku jiná aktivita Fedu. A zažili jsme tady bezprecedentní 10-12letý období kvantitativního uvolňování. To nám skončilo, teď Fed deklaruje, že se začne zbavovat těch nakoupených dluhopisů, nakoupených aktiv, že bude takzvaně utahovat. A pojďme se možná nejdřív trošku vrátit k tomu uvolňování. Co to americké ekonomice přineslo? Bylo to dobře, nebylo to dobře a jaký to mělo dopad na ty základní aktiva, dluhopisy, akcie?
No, my dneska v období vysoké inflace, tak jako prostě byť jsme inteligentní lidé, tak všichni máme paměť jako rybičky neonky 8 vteřin. Jo. Takže prostě každý z nás má, když tady zastavíme lidi na chodníku, tak každý ti řekne, že ta inflace byla takhle vysoká vždycky a že už je dlouho. No. Samozřejmě není pravda. Jo. Speciálně v tom rozvinutém světě to není pravda. A kvantitativní uvolňování vymyslela před 30 lety Bank of Japan, jako právě reakci na situaci, kdy ta země trpěla chronickou deflací a chronickým nedostatkem růstu. A ta logika byla strašně jednoduchá. V podstatě to byla taková kuponová privatizace. Prostě když lidem peníze rozdáme zadarmo, tak to by bylo, aby část těch peněz neskončila v investicích, které pomohou rozhýbat tu ekonomiku. To Japonsko je nesmírně zajímavá story, protože tam to souvisí ještě s demografií a ta demografická kauza je složitější než ta ekonomická, protože úrokový sazby zvedneš zítra, ale dítě si zítra neuděláš ani nevypneš. Takže ty demografické trendy, něco, co zejména Čína teď sleduje strašně úzkostlivě, protože Čína ví, že ten jejich základní scénář je, že budou kopírovat Japonsko a to pro světovou ekonomiku bude jako velká, velká výzva. Bavíme se o období za rokem 2050, takže mě už to třeba tolik netrápí. Ale musíme říct, že vysoká inflace je špatně, ale deflace je ještě hůř. Proč je deflace ještě hůř? Protože inflace znamená, že zítra ta sklenička bude dražší než je dnes a to vede k tomu, že si ji koupím dnes a to vede k tomu, že opravdu bude dražší. A ta deflace je ještě horší, protože ta říká, každá sklenička bude zítra levnější. Takže já si ji nekoupím, ale ona bude pozítří ještě levnější, tak si ji nekoupím ani pozítří. A spotřební kapitalismus neumí tímhle způsobem fungovat. To je jediná věc, s kterou spotřební kapitalismus neumí bojovat. A pozor, když nedochází ke covidům a podobným věcem, tak naše globalizovaná ekonomika má větší problém s deflací. Proč? Protože ta je systemická. My jsme ve fázi technologického rozvoje a zase jsem u toho Apple, kdy technologie vyžírají z toho spotřebitelského koláče obrovské množství produktů bez náhrady. Já když jsem byl mladý kluk, tak jsem prostě jako každý poslouchal hudbu a bylo to pro mě jako hrozně důležitý. A pamatuju si, jaký nesmyslný částky jsem vydával jak za ty aparatury, tak za ten hardware, který byl nutný k tomu, aby si tu hudbu přehrál. Jo? A dneska máš předplatný na Spotify a posloucháš to ze sluchátek z iPhoneu. Jo? To znamená, že celá ta monstrózní technologická vertikála, která začínala tou kazetou, pak CDčkem, pak nějakýma prostě řetězcema audiovizuálníma, to přestalo existovat. A to znamená, že jsme za to všichni ušetřili. A to je ta deflace. Mm-hmm. Čili to je něco, co nejde zvrátit. A bude to jenom akcelerováno únikem lidí do metaverzu. To znamená, my už jednoho dne, a toho si myslím, že se i já dožiju, nám budou stačit prostě brýle a pár senzorů a zjistíš, že spoustu předmětů fyzicky vůbec nechceš koupit a fyzicky vůbec nechceš vlastnit. A to povede prostě k tak strašnému deflačnímu tlaku, že to, co zažíváme teď, tak na to budeme s láskou vzpomínat. Já tuhle tu vlastně tenhle útěk z té tvojí hlavní otázky dělám proto, aby posluchači věděli, že to je naše hlavní hrozba. Tady s tou inflací, s tou se jako vypořádáme v Česku a v Americe a všude, protože to ty národní banky umí. A to, že pro ně skončilo to v Japonsku 30-letý, v Americe kratší období kvantitativního uvolňování, znamená jenom to, že oni jsou rádi. Oni se prostě vrátili ke svému business as usual a ta monetární politika, speciálně v zemích, kde jde ruku v ruce s fiskální politikou, tak je jako popsaná materie. To je Vysoká škola ekonomická druhák. Jo? Takže to skutečně je zvládnutelný. Takže už se fakt slibuju, že už končíme, že už odpovím na tvoji otázku. Kvantitativní uvolňování se ukázalo jako super fungující metoda. Může mít miliardu kritiků, ale vždycky si musíme říct, co by byla ta alternativa. A tou alternativou by byla univerzálně více rozšířená chudoba a častější výkyvy v hospodářském cyklu způsobený prostě nedostatkem likvidity v těch systémech. Takže já jsem velký fanoušek kvantitativního uvolňování, ale to neznamená, že neumím investovat v tuhle dobu. Je to fakt strašně jednoduchý a musíme si uvědomit, že se klidně může stát, že příští dekádu ty monetární prostředí všude po světě budou buď neutrální, což je dneska poloha Spojených států, oni ještě neutahujou, anebo dokonce restriktivní, ale je to jedno.
Je to jedno, je to přirozený cyklus.
Tak.
Skvělý. Děkuju moc za to vysvětlení, za ty odbočky. Nechci se moc věnovat Číně. Na druhou stranu, ty jsi tady zmínil strašně důležitou věc a tu demografickou projekci. Já jsem se na ta čísla z rovnoklosti nedávno také díval. A ta projekce je, že v roce 2010 bude mít Čína zhruba polovinu populace oproti současnému stavu. Politika jednoho dítěte se jim neskutečně vymstila. A lidé už nechtějí mít děti, zvykli si na ten režim, ta mladá generace přemýšlí úplně jinak. Co s tím může Čína dělat?
Hele, nic, já nesleduju čínský ekonomický data, protože jim nevěřím. Často to říkám, že je to všechno sfalšovaný a zmanipulovaný. Ale co sleduju, jsou informační kanály, které vlastně nejsou primárně ekonomický. To znamená, sleduju lidi, kteří v Číně žijou a točejí vlogy o něčem. A ten člověk jde po ulici a já si pamatuju, když jsem viděl před měsícem ten díl, tak všechny ty shopy v té ulici byly obsazený a když jsem viděl dnešní raní, tak i polovička byla prázdných. Ten vlog není o tom, ten člověk to nekomentuje, ale já to vidím. Jo. A když vidím, že v těch hlavních čínských metropolích, jako je Shenzhen a ty další města, je metr retailový plochy se pronajímá zhruba za 4,5 tisíce korun měsíčně. A to může fungovat, když máš tu ekonomiku na těch steroidech. Jo? Ale prostě prodávat bublinkový čaj, který má z definice nějakou marži danou a i nějakou masu danou, protože těch lidí po tom bulváru projde furt stejně díky covidu spíš míň, tak na tohle vydělat na ploše, kterou máš 4,5 tisíce korun za metr, je docela výzva. Jo? Takže já vidím v Číně fakt velký špatný. Je to obrovský problém pro všechny. Vůbec nemusíš v Číně investovat, aby to pro tebe byl problém, protože prostě jednak jsou to politické implikace, že ten režim bude ještě perverznější a bude jako ještě ochotněji kolaborovat s Ruskem a s dalšíma podivnýma zeměma. A to povede k čemu? Povede to k deglobalizaci a k roztržení světa na dvě půlky, a to já fakt jako nechci, jo? Ale sorry, tohle neumím ovlivnit. Takže Čína mě nezajímá investičně, mám tam jedinou akci, což je ta moje milovaná automobilka NIO. A uvidíme, jestli to bude nová Tesla, nebo jestli to odepíšu, protože tam pořád jsou možný oba scénáře. Jo. Ale jinak bych se Číny nedotkal, ale nicméně říkám, hledávejte si na ní pozor. I vy, co tam neinvestujete, protože nás ovlivňuje všechny.
Ovlivňuje nás všechny. Mimochodem, ty antiglobalizační prvky už jsou vidět nyní a hodně to ovlivnili i dopad covidu na dodavatelské řetězce, které jsou velmi narušený. A firmy budou hledat jinou cestu. A ta nedůvěra vzájemná s Čínou přece jenom tady pořád ještě je. Dobře, pojďme se posunout trošičku dál. Možná utekli jsme ještě z toho utahování.
Promiň.
V pořádku. Jaký dopad to může mít na finanční trhy? Bude to něco zásadního, nebo dokáže to Fed uřídit tak, aby to rozpouštění těch aktiv dělali velmi pozvolně, aby se to finančních trhů nějak zásadně nedotklo?
To si myslím, že Fed zvládne, ale ještě než tohle... A připomeňme, že na to musíme odpovědět, jo. Ale ještě bych se chtěl obecně dotknout té monetární politiky, protože ono se to tak jako někdy vysvětluje příliš lineárně. Ta monetární politika je o tom, že manipulací z výší úrokových sazeb ovlivňuješ hospodářský cyklus. A ta logika je asi taková, že když jsou úvěry hodně dostupné, tak si ty úvěry bere široký okruh ekonomických subjektů a to zvyšuje ekonomickou aktivitu a naopak. Ale musíme říct jedno velké ale, jo. To platí jenom v těch ekonomikách, které jsou učebnicově kapitalistické a které jedou i na spotřebě obyvatelstva na kredit, není Česká republika. To znamená, každý Američan prostě má trvale vyčerpaný limit na kreditce, za což si kupuje jídlo v McDonaldu, jenom aby jsme si rozuměli. Jo. Čili ty lidi si kupují hamburger na úvěr a ty úrokové sazby na těch kreditních kartách jsou vždycky variabilní. To znamená, ten Fed, když zvýší o trochu sazbu, tak ten hamburger dramaticky zdraží a ten člověk to chování okamžitě upraví. To stejný autopůjčky a to stejný hypotéky. A u nás nic takového není. U nás si úvěr na hamburger nebere fakt nikdo. A u nás je úvěrovaná primárně investiční část ekonomiky, to znamená hypotéky. A navíc je ještě úvěrovaná fixníma sazbama. Takže i kdyby se ČNB postavila na uši, tak do těch hypoték to dotýká u těch nových obchodů a tam samozřejmě ochlazení vidíš. Ale u těch starých obchodů se nic neděje, dokud nejdou ti lidé pro novou fixaci, což může být klidně 5, 6, 7, x let. A po celou tu dobu tím aktem zvýšení sazby ta ČNB u nich inflační chování nijak neovlivnila, ale disproporčně mnoho ho ovlivnila u té nešťastné části, která si pro ten úvěr teprve šla. Já to vysvětluji proto, aby bylo jasný, že když něco dělá Fed, tak to neznamená, že my to tady můžeme okopčit, protože tomu Fedu to funguje a tady to nemůže fungovat, zvlášť ne v situaci, kdy máš obrovskou armádu důchodců, kteří dostanou valorizovanou inflaci a obrovskou armádu státních zaměstnanců, kteří v zásadě taky. Takže prostě monetární politika České národní banky je disproporčně zaměřená na velmi úzký okruh ekonomiky a proto nefunguje. U Fedu je to úplně něco jiného. Tam jsme si vysvětlili, že ten spotřebitel ty peníze spotřebovává téměř na všechny své nákupy úvěrového typu, že jsou všechny variabilní. a že tohle se propisuje do celé ekonomiky. To znamená, to nebezpečí, na který ty se správně ptáš, kdyby ten Fed přešel z té úplně rozvolněné, fantasticky rozvolněné politiky do utažené politiky rychle, tak to samozřejmě způsobí pády a bankroty, protože na to ty subjekty nejsou schopný reagovat. Prostě pokud máš jeden měsíc úvěrovou linku 100 000 dolarů a od příštího měsíce 50, tak svůj pracovní kapitál nejseš schopný profinancovat jinak, než za cenu dramatického propouštění a utlumení obchodu. Jo. Čili tohle Fed ví a proto nepřešli do té brutální fáze. Jejich měnová politika je v tuhle chvíli neutrální. To znamená, oni říkají, pasmatrím i uvidím. Jako jo. Prostě budeme se na to dívat a reagovat můžeme vždycky, protože tady se fakt nejedná o dny, o týdny a kuriozně ani o měsíce. To je další věc, která mě tady v Česku strašně dráždí, že se furt tváříme, jako že všechno se musí vyřešit dnes, zítra, pozítří. Takhle ekonomika prostě nefunguje. Jo. Čili teď už opravdu odpovím, myslím si, že Fed bude to utažení vážit na lékařských vahách a už z toho, že Jerome Powell chodí pravidelně vysvětlovat do kongresu svoje úvahy, což je zase další věc, která mi tady strašně chybí. Prostě nechápu, jak to, že guvernér není jednou za kvartál v parlamentu a nevypráví tam prostě, co ČNB chystá, ale v Americe to naštěstí mají. Takže ten Jerome Powell v tom posledním vystoupení řekl to, co už jsem tady řekl, že mají těžkou pozici přesně nastavit tu politiku správně a zároveň řekl, a proto nebudeme nikam spěchat. Prostě necháme to v téhle neutrální poloze a teď už definitivně nakonec odpovím, ne, nemám strach z toho, že Fed svoji restriktivní politiku přepálí.
Je to technikály, mají s tím obrovské zkušenosti, mají skvělý data k dispozici a jsou tam ty nejlepší mozky.
Tak. A mají nainvestováno všichni.
Jo, nechtějí o to.
Včetně těch lidí v tom kongresu. Jako,
takže chodí je uklidňovat jako
investory. Chodí uklidňovat klienty. Jako. Jo,
to je skvělý. A pojďme se posunout k našemu prostředí našich investorů trošku, protože zejména lidé, kteří vstoupili do světa investic třeba v posledních 2 letech, tak je to první jejich zkušenost s něčím negativním, s tím, že jim hodnota jejich investičního kapitálu propadla. Bavili jsme se na začátku, když to vezmu přes S&P, zhruba 20%, což plus minus propadly zhruba všechna investiční portfolia. A máš pro ně nějaký tip, jak zvládnout tuhle emočně složitou situaci?
No, mám, samozřejmě. Řekl bych jim, že je to úplně jedno. Ať prostě vůbec si tuhle otázku nekladou s jednou velkou výjimkou, a to jsou lidé, kteří jsou už v fázi, kdy ze svého penzijního fondu nebo ze svého majetku skutečně žijí, když jsou to skuteční rentiéři, tak ti si na tuhle situaci musí dávat obrovský pozor, protože všechna ta pravidla o využití toho fondu na tuto situaci pamatují. To znamená, říkají, buď je toto známé 4% pravidlo, které říká, že za žádných okolností by si ze svého penzijního fondu neměl ročně čerpat víc než 4% jeho hodnoty. To není kvůli tomu, aby si moc nedopřával, ale je to kvůli tomu, aby právě byl schopný přežít i tyhle propady, aby ta ztráta hodnoty toho penzijního fondu neznamenala, že svůj penzijní fond přežiješ, což fakt jako nikdo nechce. To znamená, bude ti 75, budou tě bolet nohy a nebudeš mít žádný prachy. Tak to jako fakt nechce nikdo. A k tomu slouží dva základní přístupy. To 4% pravidlo, který jsem teď právě popsal, a pak takzvaná kyblíková metoda, kdy v prvním kyblíku máš svoje životní výdaje na 2 roky a na svoje portfolio vůbec nesaháš v žádném scénáři. V prostředním kyblíku máš nějaké bondy a money markety a ve třetím kyblíku máš pořád i v tom aktivním důchodu akcie, protože nic jiného ti to dlouhodobé zhodnocení nepřinese. Ta myšlenka zase je, že když ten trh jde dolů 2 roky, tak tobě je to jedno, protože likvidoval si jenom ten první kyblík, který byl stejně v keši, a nelikvidoval si ty drahocenné akcie. Já ty akcie úplně miluju a ještě to tady jednou jako zopakuju. Když se podíváš na vývoj všech tříd aktiv od roku 1900 ke dnešku, tak konzistentně vždycky inflaci překonají akcie a to ve všech sledovaných zemích. Dokonce i v zemích, které byly třeba silně poznamenané těma dvěma válkama, které tam vyšly. Jo. U obligací už to není tak, tak jasný a u Treasury Bills je to zcela špatně. Čili je potřeba si říkat, co to je investování. Investování je přenesení, je to cestování v čase. Prostě dneska vyděláváš, chodíš do práce, máš nějaký příjem a z toho žiješ. Ale jednoho dne to tak nebude a ty potřebuješ sám sebe přenést do té doby za 20 let, za 30, za kolik chceš a chceš mít dostatečný polštář na to, aby si byl finančně nezávislý. A na to, co dělají akcie tenhle kvartál nebo co udělal Teladoc minulý rok, je úplně jedno. To je prostě naprosto irelevantní otázka. A já tomu rozumím, že v Česku spousta nepoučenýho retailu to bere jako výmluvu, že říkají, no jo, tak ono se tomu nedaří, tak oni nechtějí, abych se na to díval. A já vždycky říkám, hele, já jsem tak starý, že pamatuju dobu, když jste dali auto do servisu, tak jste do toho servisu šli s tím autem a tou mechanikovi jste se dívali pod ruce a ty díly, co tam vyměnil, tak vám dal do kufra, vy jste ty starý díly odvezli domů. Jo. Dneska to takhle nefunguje. Dneska prostě přijdeš přijímacímu technikovi, po něm hodíš klíče a přijdeš si večer a máš to, protože ty věci už jsou tak složitý, tam prostě někdo píchne nějaký interface do něčeho, něco vidí na počítači, že to stejně nikdo z těch lajků není schopný usledovat. Tak proč pro boha si ty lidi myslej, že v tom světě kapitálových investic, o kterých sami nic nevědí, protože jsou úspěšní v jiném oboru, tak proč si myslej, že profesionály jako jste vy musí kontrolovat? Je to naprostá hloupost. Jediný, co bych kontroloval, a to si myslím, že je v pořádku, je dodržení té investiční strategie. Ne její výsledek, ale dodržení. To znamená, když mi řekneš, že mi budeš spravovat peníze tak a tak a tak, tak já se na to jednou za rok chci podívat, že to tak opravdu je, že ta akciová alokace je taková, ta odvětvová, ta regionální, blablabla. Ale jako abych vás zkoušel z toho, jestli by se nemělo dokoupit víc Apple a prodat víc Google, tak to je za prvý legrační, protože to je intelektuálně nečestný. No každý ten člověk je strašně dobrý investor při pohledu do zpětného zrcátka. Jo? A o to fakt nejde. Jde prostě o to udržet disciplínu, nepřestat investovat, nevzít si to jako výmluvu, že no jo, ono to nefunguje, tak já na chvíli přestanu. Ne, to je úplný nesmysl. Jo? Čili schyluju se zase ke konci, už omlouvám se, že jsem tak už vaněnej. Prostě lidi, věřte investičním profesionálům. Vyberte si opatrně, komu svěříte své peníze, ale pak to nechte na nich. Protože takhle to zkrátka je a existují metody, o kterých jsem mluvil, to 4% pravidlo a kyblíková metoda i z dalších, který vám způsobí i to, že když už do toho fondu nepřidáváte, ale jenom z něj berete, takže pořád nepřijdete na buben. Prostě věřte těm lidem.
Skvělý. Ty jsi tam popsal jednu strašně důležitou věc a to je strategie. A na začátku nechat si sestavit fakt životaschopnou dlouhodobou strategii a počítat s tím, že přijdou i období, jaké prožíváme teď, to je přirozená součást, ale hlavně tu strategii dodržet. A neboli, samozřejmě tím, jak si tady povídáme, tak znám tvou odpovědi na ty další otázky, ale stejně, pojďme si je trošku projít. Protože spousta investorů v tuhle chvíli, a jsou to většinou právě lidé, kteří jsou na trzích krátkou dobu, rok, dva, tři a zažívají tenhle prvotní šok. Tak kolem sebe nyní slyší lákadla spořící účet 5%, terminovaný vklad 6%. A samozřejmě napadá ta otázka, dobře, tak teďka s těma akciema je to nejistý, možná to ještě propadne. Není bezpečnější ty peníze z těch akcí vytáhnout a dát to na rok do těch spořících účtů?
No bezpečnější je to vždycky, o tom není problém, jo. Ale investování má jako hlavní větu očekávaný výnos rovná se riziko, takže to bylo to, jak jsem tady na začátku říkal, že kdo chce dobře spát, ať si kupuje bondy a kdo dobře jíst, ať si kupuje akcie. Jo. A no to ani tohle neplatí. Takže abych odpověděl explicitně, ta alokace aktiv, to znamená, jestli mám 100% akcie, nebo 80% akcie, 20% bondy, nebo 50% akcie, 40% bondy a 10% nějaký money market, není nikdy dáno situací na trhu. To je naprosto jako irrelevantní a každý, kdo to takhle pozoruje, tak dělá chybu. Ta věc je daná tvojí investiční strategií a ta závisí když se bavíme o retailu, nebavíme se o institucích, protože ty to mají trošku jinak, protože třeba velký penzijní fondy jsou vlastně nekonečný produkty. To znamená, tobě do toho fondu přitýkají nový, třeba my jsme v Citibank spravovali fond New Yorkských učitelů, hasičů a vůbec všech těch veřejných lidí, no tak tam, jak ty lidi umírají na konci, tak ti tam jako přicházejí furt nový a vlastně cílem toho fondu je nekonečná perpetuita, prostě nekonečný nějaký standardní prostě výkon a tak dále. Ale to není případ našich soukromých investic. Já vždycky říkám, že člověk by měl umřít a měl by mu zůstat 10 000 na pohřeb. Jo. A lidi se na mě vztekají, že jako chtějí odkázat něco dětem a já říkám, to je jako ekonomický nesmysl. Jo. Prostě, takže tu investiční strategii si musí nastavit se svým poradcem každý sám, musí s ní souznít, musí s ní být naprosto šťastný, spokojený, musí to být to, co opravdu ty lidi chtějí. A potom, co to dělá na půlroční, roční bázi, je vlastně jenom mate, jako už jenom v podtržení toho účtu v té hospodě. Prostě bolí tě hlava, tak víš, že si měl asi těch piv víc, než sneseš a ten vrchní tě jenom řekne kolik, jo? Ale prostě ty už ty signály všecky máš.
Jo. Neboli zase se vracím jenom k tomu jednomu. Na začátku udělat si společně kvalitní strategii, ano. A pak poradce, nebo ten odborník, se kterým spolupracuju, tak mě tím provází, možná mi vysvětluje, co se to vlastně děje, ale udržuje mě v klidu a udržuje mě u toho, abych tu strategii dodržel.
Hele, ale já bych se ještě chtěl zastat u toho prvního bodu. My jsme taková nešťastná společnost, že se lidi stydějí ptát a stydějí se říct, že něčemu nerozumějí. A to je sebevražedná strategie ve všech situacích, ale v tomhle o momentu teda obzvlášť. Takže vlastně to zadělání na problémy většinou vznikne tak, že sedíš s klientem, čteš mu oči, chceš si být jistý, že ti rozumí, on kejve, že všemu rozumí, ale nerozumí. A tohle je něco, co samozřejmě dobrý poradce umí vyvrtat a umí prostě tomu klientovi pomoct, aby se nestyděl, nebál. Sám prostě vůči tomu člověku nepoužíváš zkratky, který ví, že ten člověk neví, co znamená, a stydí se v každý druhý větě zeptat. Ale ta zodpovědnost ultimátně je na těch klientech. Prostě jsou to všechno dospělí lidi a je jejich zodpovědnost rozumět tomu, co si kupujou, protože se do toho uvazujou na strašně dlouhou dobu a je to prostě ten nejdůležitější okamžik v tom jejich investičním životě. Všechno to ostatní už je jedno, protože když bylo dobře to na začátku, tak teď už je to fuk a vice versa, když tohle je blbě, tak může se náhodou statisticky stát, že bude stejně klient spokojený, ale jedno to vystřízlivění přijde, protože on opravdu neví, co si koupil. Jo? A tohle vidím jako velký, velký problém. A proto jsem rád prostě, že ten obor toho finančního a investičního poradenství za mě je dneska plnej fakt špičkových profesionálů a lidí, kterým nejde o to, jako to bylo před 20 lety, prodám ti životní pojistku, která je sice úplný nesmysl, ale hlavně, že já jsem vydělal. Jo. Tak tohle třeba já už dneska moc nevídám.
Hodně tomu pomáhá ten princip honorovaného poradenství. Je to skvělý. A ještě se trošku vrátíme k těm emocím, protože ty jsou v tuhle chvíli velmi složité, velmi důležité pro každého investora. A tak, jak si povídáme, myslím, že naši posluchači už toho cítí, že to klíčový je být aktivní v tom porozumění strategie, pochopit, co se tak v těch základních niancích děje na těch trzích a jaký to může mít dopad na to investiční portfolio moje, a být si vědom toho, že je to přirozené. A v tomhle my investiční poradci, my profíci, to jim můžeme velmi pomoci. Ale přece jenom máš ještě nějaké další doporučení, co pomůže těm jednotlivým investorům tu emočně složitou situaci zvládnout? Protože ono to samozřejmě dopadá na každého. Měl před chvílí 10 milionů na investičním účtu, teď tam vidí 8 milionů, může 10krát si číst nebo poslouchat, že je to normální, ale ty emoce tam s ním přece jenom hrají.
No, pokud jsou to lidi, kteří jsou fakt v zajetí těch aplikací a během takovýhle hodinový pracovní porady se čtyřikrát, když je ta Amerika otevřená, se čtyřikrát dívají, co to jejich portfolio dělá, jestli je to celý zelený nebo celý červený, tak jim asi neumíme pomoct, jo, protože to je to prostě špatně. ale pokud to ty lidi dělají, tak já pro ně jako vysvobození nemám. Jo. Znova říkám, je to jako ta analogie u toho auta nebo u toho baráku. Každý, kdo stavěl barák, tak ví, že na konci je nádherný dům, kde prostě se ti dobře žije, ale ta stavba nevypadá hezky. Tam prostě, když přijdeš, tak je tam bordel, ta hrubá stavba vypadá divně, ze zdí tam čouhají dráty a ty si říkáš, Ježíši Kriste, kam jsem dal svý prachy. Jo. Takže já myslím, že to investování a stavba baráku a oprava auta a učení se lyžovat prostě a hrát tenis a golf, furt to stejný. Prostě jde o ten výsledný produkt a když mám dobrýho trenéra, dobrýho stavebního dodavatele a dobrýho investičního poradce, tak jsem udělal všechno pro to, aby to dopadlo dobře, což neznamená, že to vždycky v každý vteřině dobře dopadne. Jo. A já bych v téhle souvislosti chtěl říct jenom jednu věc. Existuje jedna situace, kdy to nervózní prohlížení portfolia smysl dává, a to je sice, když seš chycený v kleštích nějakého timingu. Zkrátka, chceš část toho investičního portfolia zlikvidovat, typicky, jak chceš si koupit prostě barák nějaký. Jo. A tam skutečně to problém je, a tam je každá rada drahá, protože my nikdo tu křišťálovou kouli nemáme. Já můžu říct, co si myslím o SAP do konce roku, můžu říct, co si myslím o sazbách, o cenách komodit, ale když zítra Putinovi šibne a vystřelí prostě nějakou raketu špatnou stranou, tak v tu vteřinu je to všechno historie a zcela neplatná. Jo? Čili život je těžký projekt a možná já vím, že to je hrozný říct těm lidem, že peníze nejsou všechno, jo. Ale já tady udělám odbočku, kterou si možná nečekal. Ty jsi ženatý. Kolik bys řekl, že ten fakt, že jsi ženatý, váží v tvojí výplatní pásce ve smyslu štěstí? To znamená, kolik by musel tvůj kolega v kanceláři vydělávat víc ročně, když je svobodný, aby byl stejně šťastný jako ty.
Nepoměřitelný.
Jo, 100 000 dolarů, člověče. My ekonomové jsme uchylové, takže umíme spočítat všechno. A já vždycky nadávám lidem, když se ohání HDP, HDP na hlavu a tohle, vždycky říkám, hele, přece o tohle vůbec nejde. Jde o to, aby se těm lidem v té zemi hezky žilo. Prostě ten život máme všichni jenom jeden a jde o to, aby byl hezký. Takže ještě u téhle kapitoly zůstanu. Jo. Takže ženatý kolega má o 100 000 dolarů ročně vyšší pocit štěstí než jeho svobodný kolega. Člověk, který má jednoho super dobrýho kámoše, s kterým často komunikuje, má o 80 000 dolarů ročně vyšší pocit štěstí. Člověk, který vychází se svýma sousedama a baví se s nima, má o 40 000 dolarů ročně vyšší pocit štěstí, než člověk, který to nedělá. Takže když si vemeš svobodného kluka, který je autista, nemá přátele a hádá se se sousedama, je to 250 000 dolarů skoro.
To se musí zakrouhánit.
Jo. A ta Praha je těchhle lidí plná. Lidí, kteří mají plný kapsy, ale tik ve voku, protože jsou to asociálové a všechno měřej těma prachama. Já chápu, že váš podcast je o penězích, ale někdy bych i tvým klientům řekl, hele, sorry, celý život o penězích není. Udělali jsme všechno, co jsme mohli, trh šel proti nám, buď to můžete vysedět, nebo zrealizujte ztrátu, použijte ji aspoň daňově a pojďte zkusit něco jiného. Ale takový je kapitalismus.
Skvělý. Díky za to odbočení. Myslím, že to vyčíslení štěstí bylo pro spoustu posluchačů zajímavý. A trošku se nám blíží čas ke konci, tak pojďme se ještě posunout k jiným tématům. A podívejme se trošku na stav ekonomik, možná Amerika, Evropa, možná ta jihovýchodní Asie, Indie, Čína. Zažíváme velmi složité období, vysoká inflace, pořád jsou tady narušené dodavatelské řetězce, covid nám může velmi narušit zase v dalších vlnách spoustu věcí, je tady ruská agrese na Ukrajině a tak dál, všichni víme, co všechno nás trápí. A troufneš si trošku predikovat, která část světa by v tímhle složitým období mohla proklouznout nejlépe? A naopak, koho čeká to období velmi složité?
Já se bojím, že se nám na severní polokouli s návratem podzimu a zimy vrátí covid. A jediný, co víme, že ty lidi už v té severní polokouli žádné omezení psychicky nezvládnou. Jo? Na tom švédském příkladě navíc jsme viděli, že ono to buchví, jak stejně nefunguje, že jedně jsme si prostě tu ekonomiku poničili. Takže za mě leitmotivem zbytku tohohle roku po létě bude covid. Víme, že Spojené státy jsou vlastně federace, to znamená, každý si tam dělá do značné míry, co chce, a to zdravotnictví je ještě velmi lokalizovaný. Takže prostě, když se starosta v Fort Lauderdale rozhodne, že tam to bude nějak, tak to bude i nějak a jinde to bude jinak. Takže budeme mít laboratoř toho, co funguje víc, co funguje míň, ale já za mě myslím si, že válka na Ukrajině je skutečně jako lokální problém, který už jako nepromlouvá do ničeho. Doznívající problém s čipama začíná jako vypadat dobře. Roztrhaný řetězce jsou ještě na let, a myslím, že průměrný tvůj posluchač nemá vůbec představu, jak strašně dlouho to trvá, než se tyhle věci dají do pořádku. To jsou skutečně léta. Jo, než najdeš novýho dodavatele, novýho špeditéra, to je strašná
věc. To vyladění.
Strašný. Takže za mě prostě je to o tom, že ty si popsal tu světovou ekonomiku jako pacienta, který se jako tak jako uzdravuje, kulhá na obě nohy, a otázku, kterou mi kladeš, je, jak se mu bude dařit. A já říkám bacha, aby na ně nespadl balkón, jo. Protože já se toho covidu ne, že nebojím se ničeho, jo. Ale myslím si, že ta kombinace té strašné zákeřnosti, lidskou řečí zákeřnosti, ale tou biologií toho viru a tím, co si ten rozvinutý svět jakoby už zažil. Tak dneska, když jako lidi už se dneska stekají nad blbostma, že bys měl nosit zase do MHD roušku, jo. Mně to přijde jako úplná pitomost, která jako fakt nikoho neomezuje, jo, taky se mi v tom blbě dejchá, ale prostě jestliže tím zachráníme tady ekonomiku, nezaměstnanost a tak dále, tak mně to přijde jako opravdu úplný minimum, a už vidím, jak zase tady prostě lidi budou na Václaváku demonstrovat, že je to omezuje, jo. Takže já se bojím fakt dopadu pokračující pandemie. Je jasný, že ty dvě varianty omikronu, které nám začaly teďka běhat, tak obcházejí všechny typy imunity, a to jak imunitu získanou vakcinací, tak imunitu získanou proděláním nemoci. Co se zdá, zaplať pánbu dobrý, že ta smrtnost jako není dramatická, ale já říkám, moment, přátelé, každou tou replikací toho viru je jako nový slosování sportky, kdy si můžeme vylosovat fakt nějakou smrtnou svini. Takže to je jako, že se to nestalo, nebo možná stalo, my o tom doteď nevíme, tak to je jenom jako do času. Jo. Takže já nechci tady malovat nějaký dystopický obrazy, prostě podivný civilizace chodící v brýlích metaverse a v plynový masce. Jo. Klidně se to může stát v horizontu dekády, a to tu lidskou civilizaci strašně poznamená. Takže mě, a nezlob se za tu odpověď, jakou řeknu, mně vlastně všechny strasti světa, kromě covidu, připadají triviální, protože jsou řešitelný. Jo? Prostě skutečně ty Číňani to nakonec nějak utlučou, ty Američani úplně definitivně, jednotlivý evropský země všechno zvládnou, protože ty ekonomiky světové jsou strašně robustní. A viděl jsi, že když v podstatě svět na 2 roky vypneš, tak nikomu nedošlo jídlo. Jo? Prostě to je fascinující informace o tom, jak strašně výkonná ta globální ekonomika je a jak strašný přebytky prostě je schopná generovat. Jo? Takže nebojím se ničeho, bojím se toho, jak svět zareaguje na covid, a to uvidíme. To já neumím říct.
Dobře, každopádně cítím z tebe, že pokud nepřijde nějaká velmi negativní informace
tak
z nějakým
jsou to velké lahve šampaňského.
Vnímám to hodně podobně. A já dívám se na to spíš toho dlouhodobého historického vývoje lidstva, kdy lidstvo pořád nachází cestu k dalšímu rozvoji, k dalšímu vývoji.
Ale jeho málo, jako jo. Plague vyhubil půl Evropy, jo. Tak jako to bychom teď nepotřebovali.
Jo. Dobře, a možná ještě jedna technická věc k investování jako takovému. A v tuhle chvíli představ si člověka, který má volnou hotovost, chce zainvestovat, jenom čeká, neví, je už ta vhodná chvíle, nebo mám ještě počkat?
No, já tu otázku slýchávám taky, respektive čítávám, protože mi to lidi, když teď otevřu svůj Instagram, tak od rána tam bude tato otázka 10x. Jo. A takže já už mám prefabrikovanou odpověď, kdy těm lidem píšu, uplynulá dekáda byla odborníky hodnocena jako nejúspěšnější pro všechny investory, napíšou noviny v roce 2030. A takhle to zkrátka bude. Buď nás vyhubí ten mor a pak to bude jedno, anebo to přežijem a skutečně nás čeká bonanza se vším všude, protože všechny ty ostatní výzvy, byť prostě válka na Ukrajině je strašná věc a vraždění Ujgurů v Číně je taky strašná věc a potratový zákony ve Spojených státech jsou úplný peklo, tak ta ekonomika tímhle ničím není zasažena. My jako si tyhle hrůzy pouštíme akorát na čím dál tím větších placatých televizích, které jsou čím dál tím levnější a čím dál tím barevnější. A takhle bude náš svět prostě. Jo. Čili pokud si ten globalizovaný kapitalismus sami nezavraždíme nějakým fyzickým omezením, to znamená, že skutečně někde vybombardujeme něco, co jsme neměli, tak on je tak strašně vitální, že nás převede přes všechno. A já přesto, že už je mi 60 a měl bych jako nárok na to být skeptik, tak v lidstvo strašně věřím. Protože jsem za těch 60 let viděl xkrát situaci, kdy už to prostě, vůbec si říkáš, tak a zítra je po nás, po všech a ráno se zbudil a ono svítilo sluníčko. Jo. Takže takhle si myslím, že to bude ještě dlouho.
A děkuju za ten pozitivní pohled. Mimochodem spousta našich posluchačů si určitě ještě pamatuje roky 2008-2009 finanční krizi, kdy celosvětový finanční systém a celosvětová ekonomika dostali opravdu zabrat. A co následovalo dalších 10 let?
No ale tam to bylo ještě horší v tom, že tam se rozbily peníze. Jo? To znamená prostě tam se ta časovaná bomba, která 20 let tikala v těch amerických hypotékách, tak jednoho dne prostě vybuchla a zjistilo se, že ta aktiva v řádech prostě miliard dolarů v bilancích významných finančních institucí mají cenu toaletního papíru. Ale to jsme od té doby nezažili. Já vždycky říkám, že finanční a kapitálový trhy jsou náš poslední stojící hrdina. A že když selže všechno, tak tohle to nás podrží. A k tomu bych ještě dodal, byť si můžu prostě některé vyjádření Paula a Lagardový a nakonec i Rusnoka z toho dělat srandu, tak na konci dne musím uznat, že všechny ty systémy jsou řízený nejkompetentněji, jak kdy historicky byly. Jo. To jako musím dát před závorku. Takže fakt kromě covidů, a já schválně říkám covidů, protože si myslím, že to není over a všechny ty laboratoře, včetně tý wuhanský, odkud zjevně ten virus unik, tak on to jako nejsou zločinecký centra. Oni se snažili na tuhle situaci připravit a připravují se na ní proto, že těch zoonos, neboli prostě tímto směrem přenosných patogenů, dneska máme v katalogu 500, hele, některý jsou fakt ošklivý. Takže to, že se to lidstvo snaží na to najít odpověď, mně nepřipadá blbě, akorát tý laborce, tý Číňani měli pořádně zavírat dveře. No.
Nehledě na to, bavíme se o covidu, ale no, tady, jak říkáš, spousta jiných a myslím si, že i chřipka má už určitý zpoždění v nějakém cyklu, v určité mutace, která je vždycky závažnější. Jo, ale to je věc, kterou se prostě listou musí vypořádat. Akorát, jak máme tu paměť čím dál kratší, tak zapomínáme, že něco takového nás potkává. Radované, já ti poprosím možná na závěr o poslední věc. Pro následující měsíce na kapitálových trzích, co bys našim investorům doporučil?
Udělejte si hezký léto, ať už v Česku nebo v Chorvatsku. Nezapomeňte každý měsíc poslat prachy na svoje investiční portfolio, protože až vám bude 60, jako je mě, tak mi za to poděkujete.
Moc děkuji, že jsi přijal pozvání a děkuji za příjemné povídání a těším se zase někdy na viděnou.
Pavle, děkuji ti a hodně štěstí. Čau.
Ahoj.